Uz Kids nuqtanet taqdim etadi.
Ko'rishamiz bugun ikkimiz uchun. Ko'rishamiz bugun sevgimiz uchun. Ko'rishamiz bugun ikkimiz uchun. Ko'rishamiz bugun sevgimiz uchun.
Yonib hamon sevamiz, uchrashamiz, sevib-sevib.